vet ikke hvordan det med deg. Når det nærmer seg påske for meg, så begynner jeg alltid å lese, ikke bare selvfølgelig det siste, den påskeuka, men jeg leser evangelien, alle de kapitlene som går før påsken, og en forberedelse på det som skjer, fordi påsken mye større enn jul for oss, ikke sant? Selvfølgelig har det viktigheten med jul at Gud ble menneske, men påsken er jo da, det blir konkretisert alt det Gud har gjort. Planene blir perfekt ved at han dør for oss. Så påske er jo den aller beste høytiden for oss. Det er ikke en høytid av fridager, men det er en høytid av lovprisning. Sant? Se hva Gud gjorde for oss. Så ofte bruker jeg den tiden, jeg leser jo selvfølgelig evangeliene andre tider på året også, men det blir litt sånn spesielt når man nærmer seg det. Og da skal jeg forgripe meg litt på påskebudskapet. Fordi det har, som jeg sa, dette med å ha fokus på Jesus, det gjør noe med oss, at når vi ser på Jesus, så blir alt det andre mye mindre. Problemene blir færre. Men så er det en hendelse her av noen som på en måte mister fokuset på Jesus, der Jesus blir borte for dem. Og det er jo Emmaus-vandrerne, ikke sant? Det er bare Lukas som beretter om disse to ukjente disipler, ikke sant? I Lukas kapittel 24. Og det er jo så kjent beretning, men jeg ønsker utifra den teksten at du skal få lov til å se to ting i dette som er veldig viktig å se. Hva motløshet gjør med den troende, ikke sant? Men også, og her er det aller viktigste, hva Jesus gjør, ikke sant? Hva Jesus gjør, ikke sant? Midt opp i alt dette. Og hvordan han da møter mennesker. Fordi du skjønner, dette med Emmaus-vandrerne, det skjer jo på selve oppstandelsesdagen, ikke sant? Det er da Jesus står opp ifra de døde. Det er liksom skjedd et under. Og det er jo helt menneskelig, ikke forståelig for oss at døde kan stå opp igjen, og at Messias skulle gjøre det. Men denne oppstandelsesdagen, så er jo da det fantastiske Emmaus-vandrehistorien, er at hvis du legger merke til og tenker litt over det, hvor lang tid Jesus brukte på dem, egentlig. Jesus brukte den meste av oppstandelsesdagen med å være sammen med to helt ukjente disipler for oss. Fordi de vandret, gikk fra Jerusalem til stedet Emmaus, 11 kilometer. De løp ikke, det står hvertfall ikke der de løp, det står at de vandret, de gikk, ikke sant? Så Jesus brukte tid på dem som er ukjent, men for Jesus var de ikke ukjent. I stedet for å bruke halve dagen på de resterende 11 disiplene som var skjult og hadde dørene og vinduene igjen og var redd for hva jødene skulle gjøre, ikke sant? Men så brukte Jesus mye mer av sin tid på disse to ukjente. Derfor synes jeg Emmaus-vandreren er en fantastisk historie som forteller noe fantastisk om hvem Gud er og hvor mye han bryr seg og elsker oss. Og så forteller det også om hvor sårbare vi er som mennesker med omstendigheter i livet. Jeg skal lese teksten stykkevis og delt. På en positiv måte, altså jeg leser ikke hele teksten på en gang, for det er jo fra vers 13 til vers 35, så jeg tar i biter, så vi bør på gjenta liksom alle versene hele tiden. Men jeg skal lese fra vers 13 og til og med vers 16 her i Lukas evangeliet, kapittel 24. Det står det slik: «Og se, to av dem var sammen, dag på vei til landsbyen som het Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Mens de talte sammen og drøftet dette, skjedde at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne han.» Står det. Stopper der. Som jeg sier, dette her er oppstandelsesdagen. Det begynner med, ikke sant? De hadde vært i Jerusalem, de hadde sett hva Jesus gjør. Men de hadde en opplevelse av en skuffelse i livet. Og skuffelsen var dette, Messias døde. Han som jeg hadde gått med i så mange dager, år, han var død, ikke sant? Og den skuffelsen, fordi de forsto ikke dette med Messias, hva han skulle være, hva han skulle gjøre, selv om Jesus gjentatte ganger, ikke sant? Like før påsken hadde gjentatt hva som skulle skje med menneskesønnen, at han skal bli overlatt menneskes hender, og han skal dø, men han skal stå opp igjen på den tredje dag. Så forsto de ikke det, fordi det er sånn som, altså, jeg har vanskelig med å forstå at folk skal stå opp igjen fra de døde. Det er ikke noe som vi har veldig, hvis noen hadde kommet hit i dag og sagt at ja, jeg dør i morgen, og om tre dager så står jeg opp igjen. Selvfølgelig er det annerledes med Jesus, men liksom, gærning er det, ikke sant? For det er helt unaturlig for oss mennesker å tenke at noen skal stå opp igjen fra det døde, fordi alle mennesker dør. Ikke sant? Så for dem da, og plutselig skulle jeg forstå det, at Jesus skulle seire over døden, selv om han vekte opp Lazarus, selv om han vekte opp Jairus datter, ikke sant? Selv om han vekte enken i Nain, sønnen hennes, ikke sant? Selv om Jesus hadde brakt mennesket til livet, så var det liksom helt uforstått at han selv skulle seire over døden. Liksom. Så det første vi kan lære av hva som skjer med disse Emmaus-vandrere, dette. Når motløshet og skuffelse tar hånd over den troende, så fører det ofte vekk ifra fellesskapet med andre. For de var på vei bort ifra Jerusalem. Hva var det i Jerusalem? De andre disiplene. De andre som var sammen med dem. Og skuffelsen, motløsheten, i stedet for at det skulle føre dem at vi skulle stå mer sammen, som det gjorde for noen av disiplene, så valgte de to heller å ta et valg om å på en måte flytte seg vekk ifra fellesskapet med de andre disiplene. Fordi de kanskje tenkte, ja, det er jo sammen med dem som skuffet. Peter nektet for Jesus. Alle andre disiplene, de rømte og gjemte seg. De tenker at fellesskapet har ikke noe. Altså, disippelflokken er løst av, fordi de har ingenting som kan hjelpe meg ut av situasjonen. De så ikke fellesskapet som et redskap for å få dem ut av der de var. Så det førte dem vekk. Og du ser, hvor lett er det ikke for oss kristne å si at, vet du hva, jeg har ikke vært på møtene det siste, for jeg har hatt det så vanskelig, skjønner du. Det har vært så tungt i livet mitt. Jeg har hatt så mange problemer. Og det er masse greier, ikke sant? Jeg har vært skuffet på noen, og så har jeg skuffet på den, og så. Derfor har ikke jeg kommet på møtene, men nå er jeg bedre, så nå kommer jeg på møtene, ikke sant? At man hadde litt forskrudd forståelse på hva fellesskapet av troende er. Der man på en måte tror at fellesskapet for troende er bare for dem som er vellykkede kristne, dem som er sterke i troen, dem som får det til, i stedet for å tenke at fellesskapet som vi er skapt til å være sammen med, er der vi skal få lov til å være en trøst og en hjelp for hverandre. Der Guds ånd er til stede i møte, så bruker Gud enkelte mennesker med nådegaver av visdomsord og kunnskapsord, eller profetisk ord, eller kommer bare med bønn, eller er bare til stede og gir deg en klem og sier, fint å se deg. Så i stedet så ser man på fellesskapet noe som jeg må gå til, ikke sant? Og det er for noen mennesker slik, at de ser på menigheten, ikke lenger på i tro på at det er et sted som jeg kan få hjelp. Og det er jo ikke det Herren har skapt oss til. Vi er der som hans legeme, ikke sant? Men du ser at når motløsheten og skuffelse på liv og mennesker, ikke sant? Vi har masse av dem. Vi kunne hatt et helt møte bare å snakke om alle skuffelser i livet, ikke sant? Men når det tar overhånd et menneske, så mister det fokuset på Jesus. Og så mister det fokuset på hans løfter og hans ord. Fordi det hadde mistet helt fokus på Jesus sine løfter. Jesus hadde lovt at han skulle stå opp igjen ifra det døde. Ikke sant? Men de tenkte ikke på det. De tenkte på bare på alle skuffelsene. Ikke sant? Tenk at min Messias, min Jesus som jeg gikk sammen med, som jeg så han gjorde under og tegn, han er død. Ikke nok med disiplene, de skuffa meg og rømte og gjemte seg. Til og med Peter, så har en av hans nærmeste disiplene nektet, forkjente han. Men kanskje det aller verste og sjokkerende, for det er at Jesus gjorde ikke motstand en gang. Jesus overga seg selv. Jesus kjempet ikke for livet sitt. Jesus gjorde ingenting. Han forsvarte seg ikke. Han overga det. Det er liksom, det er min, han som skulle være Messias, så det er helt uforståelig for dem. Så de er totalt knust i livet. De skjønner ingenting av det som har skjedd. De vet bare det. Jeg kan ikke være i Jerusalem, for det minner meg bare om de dårlige tingene som jeg nettopp har opplevd. Jeg må være et annet sted, ikke sant? Og sånn er det for noen mennesker, for noen kristne som liksom, jeg forstår ikke hvorfor livet er så vanskelig. Jeg forstår ikke hvorfor ting har kommet over mitt liv. Ikke sant? Jeg forstår ikke situasjonen, jeg forstår ikke hvorfor ting er blitt som det er. Og man stiller alle spørsmål. Og man kjenner noen ganger på kanskje bitterhet, motløshet. Man kjenner på kanskje skuffelser på mennesker og menigheter og kristne og samfunnet og hvem den er. Sant? Man har masse å være skuffet på. Ja. Og så da, i stedet for at det drar oss nærmere troende, så på en måte liksom, jeg må være litt lenger unna for menigheten, for jeg må komme meg. Ikke sant? Der kommer meg best når jeg er hjemme helt alene. Ikke sant? Og når jeg er på topp, så kan jeg komme tilbake på møte. Og det er jo ikke det, selvfølgelig, som vi er skapt til. Så det første vi ser her, at Emmaus i sin skuffelse, da ikke de forsto noe av det Jesus gjorde, det første valget de tar, det er å begynne å vandre vekk fra fellesskapet med de andre troende. Så står det videre her i teksten, ikke sant? For heldigvis så stopper du ikke teksten her. Ikke sant? Det står her i vers 16, fra vers, ja, kan jeg si 16 til og med vers 20. Eller jeg kan lese 15, ikke sant? For det står, mens de talte sammen, drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne ham. Han spurte dem, hva er dere går og snakker med hverandre om på veien? Og hvorfor ser dere så sorgtynget ut, står i min oversettelse her. Den ene av dem som het Kleopas svarte, er du den eneste fremde i Jerusalem, og har du ikke fått kjennskap til at alt det som har hendt i disse dagene? Og han spurte, hva er det? De svarte ham, alt dette som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket, og hvordan øverste prestene og rådsherrene overga ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Amen. Stopper der, ikke sant? Det du ser, det er interessant her, ikke sant? Det står at de drøfter. Det ordet drøfter her er som en, i original, på gresken her, så er det akkurat som en høylytt debatt. Der de snakker høyt, der de går, ikke sant? Så det er liksom ikke bare liksom, ja, du hørte, ja, dette var det. Men det er en høylytt samtale de har imellom seg. De er liksom, de er frustrerte, de er sinne, de er fullt av følelser, ikke sant? Så det er ganske høylytt når de snakker noe, ikke sant? Og i dette da, så ser du at plutselig så står Jesus der. Ja. Og det her, det er jo fantastisk, sant? Det ble nevnt her, den som sang her like før meg nå, ikke sant? Dette med Jesus som hyrde, ikke sant? Av kong David som sier, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og det som er særegent for hyrden er, han venter ikke på fårene, han oppsøker fårene, ikke sant? Det er ikke fårene som skal finne hyrden, det er hyrden som finner fårene. Og du ser, det bildet her på Jesus, kan han, det er ikke en passiv Jesus som sier, oi, ja, der var de to som gikk av året hjemme, og sier, ja, det var jo leit, jeg hadde hoppet mer på dem, at de skulle stå mer med de andre midt i den prøvelsen. Nei, Jesus står ikke passivt og ser at disse to andre bare vandrer sin vei av gårde til Emmaus. Jesus oppsøker dem. Jesus oppsøker dem. Det som sier noe om Jesus. Du skjønner at Jesus er ikke passiv over ditt liv. Det er liksom ikke, det er ikke bare så godt du kan det, så vil du klare å holde helt frem til mål, eller jeg klarer å leve så sterkt deg. Men Jesus er aktiv ved sin ånd. Han oppsøker deg. Om ikke du ser han, om ikke du hører han, om ikke du kjenner han, så er han der hver eneste dag. For han døde på korset for deg. I sine hender har han tegnet deg. Det merket på hans kropp. Så høyt elsker Jesus deg. Ikke sant? Og det er det Emos forteller oss. At Jesus han oppsøker disse to. Og så gjør han noe som er særegent. For det første så står at han aktiv, på en måte, for det er aktivt det Jesus gjør. Han holdt deres øyne igjen, så ikke de skulle kjenne han igjen. Det var ikke bare det at de var så langt nede at de ikke skjønte at det var Jesus. Men Jesus gjorde noe overnaturlig der. Og hvorfor det? Fordi Jesus hadde en hensikt med å få dem i samtale. Med å få dem til å fortelle hva er det som er så ille. Og kan hende da hvis Jesus gikk og han bare åpenbart seg, så hadde de liksom bare sagt halleluja, ikke sant? Men så hadde sårene ligget der enda, ikke sant? Fordi man på en måte kan ikke hoppe over sår i livet. Altså, tiden leger ikke alle sår. Noen har sagt det sånn, tiden leker med alle sår, ikke sant? Du kan ikke hoppe bukk over sår i livet. Du kan fornekte det og si at nei, jeg er skuffa, men nå er ikke det lenger. Jeg nekter å være skuffa. Det går ikke an, fordi hver eneste gang du møter det mennesket, du møter den situasjonen, så vil du plutselig hele følelseslivet komme opp igjen i dette, fordi du kjenner at, åh, ikke sant? Nå er det igjen, ikke sant? Nå er det der igjen, sant? Så du kan ikke bare glemme ting. Du må la Herren få lov til å rense, for det er bare han som kan lege, ikke sant? Og det er det Jesus gjør med disse to, ikke sant? Så i stedet for bare å og liksom si at, ja, bare glem at dere er skuffet eller ikke forstår, men her er jeg. Så aktivt så handler Jesus med å få dem til å ikke forstå. Og så gjør en annen ting som Jesus er veldig interessant. Jesus stiller et spørsmål, ikke sant? Jeg går dere her og babler om, eller samtaler om. Dere kan sjekke det selv, men jeg tror Jesus stiller ca. 26 spørsmål i samtaler med mennesket. Når Jesus møter mennesker, så kommer han ikke direkte med svar. Men han spør. Og når Jesus er i konflikt med fariseer og skriftlærde, så er det, jeg tror det bare 4 ganger, men de fleste gangene, i konflikten med dem, så gir ikke Jesus svaret, men han stiller spørsmål. Ja. Det kommer, ja, er det riktig å betale skatt til keiseren? Så sier han, ja. Har dere en mynt her på ringen? En mynt, så kan jeg si, ja. Ja, bare bilde på den mynten, ja, keiseren. Ja, gi til keiseren, det som er keiseren til Gud, og det som er til Gud. Og når Jesus da møter andre mennesker, sånn, som Bartimeus, som blind, tigger, sånn, hva vil det jeg skal gjøre for deg? Sånn. Når Jesus møter meg, så møter han med spørsmål. Og det er fordi spørsmål, det er det man bruker i salgsteksten ikke i dag. Heldigvis var ikke Jesus der, for han trenger ikke å sende noe. Men Jesus forstår at spørsmål åpner til samtale. Hva er det dere snakker om? I stedet for å komme og kjenne prekken og si at det er det dere står her og prater og holder på dette. Forstår ikke dere Guds ord? Forstår ikke løftene? Så i stedet da for å komme og kjenne prekken, så åpner Jesus heller stille med spørsmål. Hva er det dere snakker om?
Amen.
Fordi Jesus inviterer til samtale. Det er sånn han når han kommer til oss, så kommer han ikke der og ja, du skulle ha vært mer troende, ikke sant? At ikke du har kommet lenger i ditt liv, så åpner han seg heller for en samtale der du kan få lov til å uttrykke og si, Herre, jeg forstår ikke. Derfor er salmene så fantastiske, for i salmene, der kan du se salmisten roper til Gud, Gud, hvor er du, sånn fine omringet meg? Herre, jeg forstår ingenting av dette som skjer, men, så kommer salmisten, sant? Etter at han har uttrykt, sant? Og tømt sitt hjerte for Gud, ja? Si, men Herre, jeg vil lovprise deg.
Amen.
For det skjer et under når du bringer til Gud dine spørsmål, dine tvil, dine tanker. Det er sånn Gud har det med oss. Og jeg må ikke ha tvil, og jeg må ikke ha sånne alle disse greiene. Du kan få lov til å bringe det. Det står til meg i Bibelen, for salmen er fullt av mennesker. Og det er det Jesus, han åpner for at de kan få lov til å si, og så sier de, ja, er du den eneste, ikke sant? Som ikke skjønner noen ting av det som har skjedd, da? Ja, hva da, ikke sant? Og her er det punkt nummer 2, som vi kan lære. Og det er følgende at motløshet og skuffelse fører til et liv i fortiden. For legg merke til hvordan de omtaler Jesus. Sant? Det står der, om han, når de sier om han, ikke sant? Altså, vers 19, ikke sant? Jesus spør han, hva er det, ikke sant? Og de svarte ham, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var profet. En mann som var kanskje mektig ord og gjerning, ikke sant? Og hvordan øverste presten, ikke sant? Overgav ham, ikke sant? Til å bli dømt til døden og korsfestet. Men vi håpet at det var han. Det lever i et håp som er knust. Men de omtaler Jesus alltid som en fortid. Og ikke nåtid. Mennesker som lever på grunn av skuffelse, lever alltid noen ganger i en fortid. Der alltid ting var, ikke sant? Ting var bedre, ting man opplevde livet, ikke sant? Sånn som det var. Og så er det av skuffelsene som hverdagen kommer, og livet er der, så tenker man bare tilbake på det som var, ikke sant? På slik det var, og ikke sant? Er der, så blir plutselig Jesus. Han blir ikke lenger en del av nåtiden. Jesus blir plutselig en del av fortiden. Der Jesus ikke er en løsning for i dag, men Jesus var en løsning for den gangen. For det er ikke håp lenger. Det er så ille, ikke sant? Det er så håpløst. Alt er jo bare gærent, ikke sant? Alt er jo bare... Det går jo ikke an, sant? Hva skal skje her? Hva som skjedde her, ikke sant? Så når de uttrykker av sin skuffelse fordi ikke de forstår, så omtaler de Jesus som en fortid, og det andre som de gjør. Fordi når Jesus åpner dette i samtale, så avslører de dette. Og det er det verste som skjer. Det er når håpet dør. Men vi hadde håpet. Og jeg har truffet på kristne som har sagt at jeg hadde håpet at ting, ikke sant? Jeg hadde håpet. Der håpet plutselig er langt borte. Men man ser, enten så er Jesus i fortid, eller så er Jesus bare der fremme. Men Jesus er ikke i nåtid. Men disse her som lever, disse vandrerne her, ikke sant, i Emmaus, de så på Jesus i fortiden. Og det gjorde dem blind for å se hva Gud gjorde der og da. For de gikk sammen med et under. Jesus gikk sammen med dem. Og ikke nok med det. De hadde hørt at det hadde skjedd under. Men de klarte ikke å ta det til seg. Fordi de var så skuffet på alt i livet. Så de levde bare i fortiden. Det står her i vers 22-24, ikke sant? Der det står, der Jesus samtaler med dem. Og det sier, ikke sant, at vi trodde at han skulle være Israels forløser. Dessuten er det i dag den tredje dag siden alt dette skjedde. Og så sier de, nå har noen kvinner iblant oss som kom tidlig til graven oppskaket oss. De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og fortalte at de hadde sett et syn av englene som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant den nøyaktig slik kvinnen hadde sagt. Men han så det ikke, ikke sant? Så de hadde hørt det, men de klarte ikke å fange dette, ikke sant? Fordi de var så skuffet, sant, på det som hadde skjedd. De var så skuffet på livet, som troende kan være. Sant? De er så skuffet på omstendigheter. De er så skuffet på at ting er blitt som det er blitt, og livet har blitt som det er blitt, og alt er blitt som det er. Og man har masse av disse klagene, og man klarer ikke å se hva Gud gjør i dag. Gud lever! Herren lever! Herren er ikke død! Jesus er ikke bare fortidens Gud, og fremtidens Gud, men er nå tidens Gud. Herren er ikke en passiv Gud som har liksom sagt at ja, det var det med Norge, så nå får vi vel satse på Afrika da. Jesus døde for alle nordmenn. Herrens ånd er også virksom. Lever vi en annen tid i Norge? Selvfølgelig gjør vi det. Lever vi en annen tid i Afrika, Asia og i Sør-Amerika? Selvfølgelig gjør det. For 150 år siden var det helt annen tilstand. Men Herren er den samme Herren. Herren forandrer seg ikke. Det er ikke noe sånn skiftende skygge hos Gud og sier, ja, jeg har en dårlig dag i dag, så liksom, ja, jeg får bare la det seile sin egen sjø, og jeg har prøvd så mange ganger med Norge og nordmenn, men det er så harde hjertet. Herren han oppsøker. Det er det han er. Men i motløshet, i noen nære skuffelser på ting, så er man bare opptatt av hvordan Gud var der borte, og ser ikke hva Gud gjør i dag. Hva har du fått idag?
Amen.
Er du med som sitter her? Hvis du er med, så betyr det at du har spist idag. Fryser du når du er her? Du kan ha på deg jakke selvfølgelig, men du har klær. Så kan du tenke, ja, men det er noe som jeg har jobbet, jeg har pensjon, jeg har jobb. Eller, nei. Alt det du har er en gave fra Gud. Hvis du har en jobb, er en gave fra Gud. Hvis du har en pensjon, er det fordi Gud bruker norske statsapparatet for å gi deg pensjon. Hvis du har en jobb og tjener penger, så er det Gud som bruker din arbeidsgiver for å lønne deg. Din intelligens er en gave fra Gud. Din styrke i kroppen er en gave fra Gud. Alt det du har er en gave fra Gud. Det som kalles for allmenn nåde. Det som Gud gir oss alle. Hver eneste ting. Så alt av det du har av klær og ting i livet, det er ikke noe som du har tilegnet deg. Det er noe som Gud har gitt deg.
Amen.
Snakker vi noen tidligere der om krigen i Ukraina, ikke sant? Plutselig så, folk som har hatt hus og hjem og alt der, nedbetalt av lån, og så kommer en bombe, og så ødelegger alt, og så har du bare en koffert eller ingenting. Du forlater alt.
Jesus.
Du blir plutselig en flyktning. Der du hadde en jobb, der du hadde familie, der du hadde hus, der du hadde mat, der du hadde klær. Plutselig fra den ene dagen til den, så hadde du ingenting. Det burde være bevis på at alt det som vi har er av nåde. Men når vi er så oppslutt, eller ikke vi, men når mennesker blir så oppslutt av motløshet, og alt det som er i livet av skuffelser og vanskeligheter, så klarer ikke de å se Guds handling i dag. Jeg lever på grunn av Guds nåde. Jeg kan få lov til å være her på grunn av Guds nåde. Gud elsker meg. Og han er her sammen med oss. De klarte ikke å se at de levde midt i det største under i menneskehetens historie. Dødens brodd er borte. Seieren er vunnet i Jesus Kristus. Det gikk med seiersherren ved sin side. Men de gikk bare motløse og skjønte ingenting i alt det som hadde skjedd. Så motløshet fører til et liv der man plutselig blir fanget i en fortid, der man lever i alt det som var og kunne ha vært. Sant? Så de ser ikke hva Gud gjør. De ser bare de mørke skyene. Men Jesus kom nettopp for å få dem ut derifra. Ikke sant? Men Jesus tillater det. Jesus tillater det at de sier, ja, vi er skuffa. Jeg trodde Jesus skulle være Messias. Jeg trodde ting skulle bli bedre. Jesus tillater det. Ja. Og det er sånn der kjælesorgsgreie som man er i samtale med folk, så handler det ikke om at jeg skal si så mye som mulig, men den som kommer til kjælesorg skal få lov til å utømme sitt hjerte. Men så kommer det et punkt i kjælesorgen, der du har speilet, der du har samtalt, og det er sitt spørsmål, hvorfor slik, og hvorfor opplever du slik, og hva tenker du om det? Så plutselig så kommer det til et punkt her og sier, men, hvordan er det i ditt liv? Der du plutselig begynner å konfrontere. Og det er det som skjer videre i den samtalen. For når vi vandrer med Jesus, så er Jesus rom, åpner den døra, og du stiller spørsmål. Men plutselig så bryter Jesus inn i samtalen, og sier, ja, dere er lite troende. Men han sier ikke det, før de har fått lov til å tømme sitt hjerte. Så kommer han inn og begynner å så Guds ord for å skape tro. Ikke på hva andre har sagt, ikke for at Peter kanskje så noe, ikke så grava, ikke fordi Maria så noen engler som var i grava, men at de skal forstå Guds løfter og Guds ord. De skal stå på hva Gud lovte, og ikke bare hva andre mennesker har sagt. Det er det Jesus berører. Så her har du konfrontasjonen, vers 24 til vers 27, ikke sant? Så står det, jeg skal snakke litt fortere, beklager. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant en nøyaktig slik som kvinnen hadde sagt det. Men han så det ikke. Da sa Jesus dem, hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette og gå inn til sin herlighet. I det han begynte fra Moses og fra profetene og utla dem for dem alt det som er skrevet om han i alle skriftene. Det vil si Gamle Testamentet. Så begynner Jesus åpenbare. Ja, du skjønner at det andre som også gjør, eller det tredje, hva motløshet og skuffelse gjør med mennesker når de på vandring vekk fra fellesskapet, når de er skuffet over liv, og som gjør at man blir mer opptatt av fortiden, av hvordan ting var, så er det også det at når man er i motløshet og skuffelse, så blir man mer selektiv med Guds ord. Det enkelte ting. Man forstår at Jesus døde for meg, og jeg frelst av bare nåde kanskje, eller ja eller jeg. Noen tar det, andre blir litt sånn usikker. Men dette med å ta til seg Guds løfter, det blir sånn her at ja, Jesus sier at ja, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så kan du få alt det andre tillegg, og så sier han, men det andre tillegget, det har tatt så lang tid. Jeg føler at alt det andre, det er ikke deg. Jeg føler livet er et strev, jeg føler ting er så vanskelig, sant? Og så blir det plutselig sånne løfter, blir noe som man vet, men man er litt usikker på, kan jeg ta dette til meg? Eller så, et vers som vi ofte kanskje gjentar, det er Paulus sitt ord i Filipperbrevet kapittel 4, i vers 6 og 7, der han sier, vær ikke bekymret for noe, ikke sant? Ja, det er flotte ord, ikke sant? Men la alle ting, deres bønner, komme fram for Gud, i bønn og påkallelse med takk, takksigelse, står det i min årsus. Filipperne 4, 6 og 7. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus. Så tenker vi, halleluja. Men den som er motløs, den som er i dyp sorg og skuffelse, de ser det, de leser det, de sier, ja, jeg skal legge. Men herre, ikke sant? Jeg klarer ikke det. Jeg ligger våken på natt og tenker bare, hvordan skal det gå? Jeg gråter over det. Jeg kjenner at jeg er motløs, jeg er skuffet, herre. Man kjenner hvor man tar til tårene, liksom. Og så sier Peter, bruker et enda sterkere ord, ikke sant? Det første Peter brev kapittel 5, vers 7, da han sier, kast all bekymring, ikke sant? Han sier ikke legg engang, han sier kast, ikke sant? Når du kaster det, så har du ikke lenger i handen, ikke sant? Det er ikke lenger din eide. Det er ikke en del av deg når du kaster det. Og dette med å kaste det, det gjør at, ok, når jeg har bekymring og skuffelse, det å legge det fra meg, det er ikke det av meg lenger. Det er så vanskelig. Og ting er som det er og slik. Og så blir det da slike ord, slike løfter. Det blir som en sånn der, ja, jeg vet det er sant, men, jeg hadde håpet at ting skulle vært det. Jeg ser at ting, livet er ikke så enkelt. Det er liksom ikke bare, og det er sant. Det er ikke bare så enkelt. Vi trenger Guds hjelp. Vi trenger å åpne vår hjerte og si, Herre, det er vanskelig. Men han får lov til å skape tro. Han får lov til å skape mot til å legge ting på han. Og kaste det på han. For i Filipperbrevet, i det kapitlet før som jeg leste her, så sier Paulus blant annet om noe hva Gud, i samme kapittel 4, vers 19, så er det løftet som Herren gir gjennom apostel Paulus. Så sier han sånt. Men Gud skal etter sin rikdom fylle all deres behov. I herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far skal ha ære i all evighet. Sånt. Men Gud skal etter sin rikdom. Ja. Og skal være glad for at det står sin rikdom, ikke av sin rikdom. Ja. Ja, for hvis jeg står av, så får du en bit av det jeg har. Liksom. Hvis jeg skal gi av det jeg har, så kan jeg gi deg 10 kroner, jeg kan gi deg 100 kroner, jeg kan gi deg 1000 kroner, men jeg gir av det jeg har. Men hvis jeg gir etter min rikdom, så må jeg gi etter hva jeg har. Ja. Så Gud, han gir ikke deg en porsjon av hans rikdom. Han gir ikke av sin rikdom. Han gir etter sin rikdom. Det er hans løfter.
Amen.
Du har alt i Kristus. Du har et liv av overflod. I går ble på noen som snakket om dette, at vi har så mye til gode ifra Gud. Vi har alt i Kristus. Men samtidig som troende, så lever vi noen ganger i litt fattig liv. Fordi vi har alt, så vi har så mye til gode fra Gud. Så mye nåde, så mye kjærlighet, så mye kraft, så mye glede. Alt det her ønsker å fylle oss med. Det her er en ønske. Men så blir det sånne,
sånne løftesord blir når man der nede I skuffelsen, når man på en måte på litt vandring og liksom slik, hjemme og slikker sine sår og tenker, ja, det jo sant, men det litt vanskelig fordi det jo ikke helt sånn, fordi jeg lever jo slik og jeg opplever det sånn, og så bruker man alle våre men, I stedet for å si, Herre, dette ditt ord, Herre. Herre, jeg opplever at livet slik og sånn, Herre. Jeg opplever skuffelse, Herre, jeg opplever sår, jeg opplever å se tilbake og se at, å, Herre, I min ungdom så var jeg der og blåpriste Gud, jeg var fri. Jeg kunne forkynne ditt ord, jeg kunne preke ditt ord, jeg kunne synge og lovprise deg. Men Herre, her sitter jeg med livet som I vandring, og så sitter jeg her som emasvandrer her og kjenner at jeg bærer på så mye, mye ting. Herre, jeg ønsker at det skal være overflod av liv, Herre.
Amen.
Det ditt løfte for meg.
Jesus.
Den samtalen det Herre ønsker. Ikke den samtalen der man på en måte skal bekjenne vekting og si, nei, det ikke et problem, det ikke sånn I mitt liv, det ikke slik, men det heller, Herre, sånn har jeg det. Her, sånn har jeg det. Og dette, her står dine løfter, og her ønsker jeg å stå med mitt liv. Jeg vet at jeg har alt I Kristus, men jeg lever ikke der enda. Fordi jeg lever med så mye andre ting I mitt liv. Så når Jesus møter Emmaus, så møter han den på vandringen vekk fra fellesskapet, der de ikke forstår selektive. De forstår hva Messias kunne være, men han skulle være konge, han skulle være general. Og Jesus begynner å åpenbare hans ord for dem. Så de skulle stå fast på hans løfter, hvem han var. Det det Jesus ønsker for deg og meg. Han møter oss der vi for å føre oss til det resultatet som det blir her I disiplenes sine liv. For Jesus åpenbarer seg her gjennom Gamle Testamentet til dem. Så står det her I vers 28-29, som en avrunding, en avslutning, sant? Så når de nærmer seg landsbyen, og de skulle, så nærmer de seg landsbyen de skulle til, og han ga uttrykk for at han ville gå videre. Men de holdt han tilbake og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen snart omme. Han gikk da inn for å bli hos dem, mens han satte seg til bords sammen med dem, tok han et brød, versignet det, og brøt oss, og ga til dem. Da ble øynene deres åpnet. Og de kjente han igjen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet vårt I oss, I det han talte med oss på veien. Da han åpnet skriftene for oss, så brøt de da opp med det samme, og vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant de 11, og dem som var sammen med dem, og de sa, Herren virkelig oppstått og har reist og har vist seg for Peter, sier da disiplene til disse to. Og de fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente han da han brøt brødet. Den velsignelsesbønnen, da Jesus gjør et brødunder av 5000 mennesker de mettet, så står det at han velsignet det. Når han innstiftet brød snattvern, så velsignet Herre. Her kommer velsignelsesbønnen. Da gjenkjente. Hva I dems gjenkjennelse? Hva det som skjer? Det første at vi må være sammen med, vi må fortelle de troende. Sant? Vi må tilbake igjen her. Og sitter vi her I Eva og så? Vi må dit og fortelle de andre. For det brant dem I hjertet. Og det der Jesus ønsket at de skulle være en brann I hjertet. For hvis livet bare et oppdrag av at du skal fullføre, med at du skal være trofast, du skal gå på møten, du skal være kristen, for du har alt det her, men du kjenner ikke en brand, det bare en byrde, så blir det bare dødt. Det blir så vanskelig, den vandringen. Derfor møtte Jesus Emmausvandrerne. For at det skulle være en brand, så når de kommer sammen med disiplene, så har de også opplevd Jesus.
Og det viser jo, hva kristen fellesskap? Hva et møte? Det de troende som kommer sammen for å prise og ære Gud.
Amen.
Så tenker jeg, men jeg jo ikke alltid der. Selvfølgelig jeg ikke der. Men hvis din hver eneste dag å komme hit er bare liksom, ja, jeg håper at preken gir meg noe dag, og jeg håper at sangen gir meg noe dag, og jeg håper at varmen er varmt nok her inne, og jeg håper at mikrofonen er skrudd på. Eller telesynger. Og jeg var, selvfølgelig bør alt dette være på plass. Men når det ikke er et brann i hjertet, så blir man så opptatt av meg, og meg, og meg, og meg. Hva jeg vil, hva jeg ønsker, hva de andre skal gi mitt liv, hva de andre skal dele med meg, i stedet for at jeg er opptatt av Jesus. Og fortelle andre, Jesus har møtt meg. Han har talt i mitt liv. Jesus ønsker at du skal være der, kjenne brannen i ditt hjerte. Ikke fordi andre har sagt det, ikke bare på grunn av andre sitt vitnesbyrd, men fordi du møter ham på din vandring. Der han møter opp, der han taler til ditt hjerte, der han snakker til deg, der han leger dine sår, der han fyller deg med sin ånd, der du kan få kjenne at det min Jesus. Jeg snakket med ungen her i går, at Jesus blir ikke bare, at Jesus ikke er bare min foreldres Jesus. Men jeg må ta min opplevelse der Jesus var min. Jesus var ikke bare mine foreldre som at de hadde opplevd det var andre kristne, men Jesus ble min. For Jesus ønsket å være min. At jeg skulle ha opplevd at han er min frelse. Og det er det som er Emmausvandreren. Der er det Jesus har møtt oss. Ikke bare Peter. Det står det like etterpå her selvfølgelig, så plutselig så står han der igjen. Vi skal ikke fortsette, så sparer vi ikke det til slutt her. Men se hvordan Jesus er. Når jeg begynte med å si, det er to ting sant? Som denne fortellingen forteller oss om. Det forteller oss mennesker i møte med skuffelser og livet. Så kan det føre, det er ikke alltid det føler det selvfølgelig, men så kan det føre til at vi går vekk fra fellesskapet, fordi vi orker ikke, ting er bare vanskelig. Eller at man blir så opptatt av, ja det var så mye bedre før, og disse kristne i dag, eller samfunnet i dag, og ja, barna i dag, eller... Man opplever bare at ting er bare forferdelig i dag. Alt for mye bedre før. Man blir så fokusert på Jesus som var der. At man glemmer å se at Jesus er her. Han har aldri forandret seg. Og forandret seg på skuffelse før til at man leser Guds ord, så leser man bare noe, mens andre ting, at det er for vanskelig. Jeg kan ikke tro det. Jeg klarer ikke å ta det til meg, for jeg er ikke verdig det. Hvordan kan jeg opplever ikke det. Jeg synes det er så vanskelig å tro på dette, ikke sant? Så blir man selektiv. Og så kommer det Jesus og åpenbarer seg at du skal forstå hva alt Herren har talt gjennom sine profeter. Så Jesus plukket ikke bare enkelte ting. Han fortalte alt hva som står i skriften om ham. For at de skulle ha sine løfter i Guds ord og sett. Det er sant. Og det er sannhet. Og det er mitt spørsmål. Hvordan har du det her? Sitter du her kanskje og så opplever skuffelser og ting i livet som gjør at du er her bare fordi ja, lørdagskveld, men jeg vet ikke om jeg gidder i morgen eller neste uke, fordi jeg har det så vanskelig, jeg har det så tungt. Og du opplever at fellesskap møter ikke på en måte kan hjelpe deg. Nå kanskje du er der i ditt liv, så vil jeg si til deg at Jesus er her. Kristi legeme er her. Du kan få lov til å dele Guds ord, og du er på riktig sted. Du behøver ikke være hjemme for å slikke dine sår. Herren er her for å lege det du trengs å bli lekt. En som du trenger er bare erkjenne det. Eller kanskje du sitter her og tenker, ja, livet mitt var slik, og gamle dag var så mye bedre, eller i fjor var mye bedre, eller hva det er. Man tenker Jesus på en fortid, fordi ting har skjedd så mye i mitt liv. Det er mye ting. Så tenker man bare, ja, det skal være godt å komme hjem til himmelen. Så glemmer jeg, vi er ikke der enda. Vi er her. Jesus, han har ikke tatt pause. Han er her. Han oppsøker sine får. Han oppsøker deg. For at du skal få lov til å leve et liv med ham, i ham, i denne verden. Så du kan få lov til å være lys og salt. Så du kan få lov til å møte urettferdighet med Guds rettferdighet. Så du kan få lov til å møte mennesker som er stygge med deg, så kan du møte mennesker.